Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan xursandmiz. Bugungi eshittirish davomida men G'olibbek siz aziz tinglovchilarimiz bilan birga bo'laman. Masihiy kishi uchun yolg'on gapirishga umuman ruxsat berilmagan. Yolg'on gapirish bu kimnidir o'z harakatlari bilan yoki so'zlari bilan aldashdir. Inson hattoki jim turib ham aldashi mumkin ekan. Qanday qilib deysizmi? Masalan, nimadir ayib ish qilib qo'ydingiz. Sizdan kim qildi deb so'rashlari mumkin. Siz esa lommim demay turibsiz. Albatta, sizni savolga tutgan kishi boshqa inson haqida o'ylashi mumkin. Demak, siz uni aldadingiz. Hattoki oddiy voqeani ham lof urib ko'pirtirib gapirish ham yolg'onlardan ekan. Sizni tinglab turgan kishining tasavvurida ikki barobar shu mavzu haqida taassurot bo'lishi ham mumkin. Aslida esa unday bo'lmaslik ham mumkin-ku. Rostgo'ylik haqida Xudoning kalomida ko'p oyatlar orqali bizlarga eslatib o'tilgan. Keling azizlar, shu oyatlarni birma-bir ko'rib o'tsak. Chiqish kitobi 20-bob 16-oyat. Levitlar kitobi 19-bob 11-oyat. Zabur kitobi 51-bob 2-oyatdan 4-oyatgacha bo'lgan joylar. Yana Havoriylar kitobi 5-bob 1-oyatdan 11-oyatlargacha bo'lgan joy. Nohaqlik qilishning barcha turi Xudoga qarshidir. Bundan tashqari, boshqalar bilan bo'lgan munosabatga ham putur yetkazadi. Ba'zi paytlarda yolg'on gapirishga majbur bo'lamiz. Lekin bunday majburlik bizni Xudovand oldida oqlamaydi. Yana munosabat o'rnatishimizda ham muhim sanalgan narsalardan biri kimningdir oldida uni maqtab yoki u kishi haqida yaxshi iliq gaplarni aytib, orqasidan umuman aksincha gapirishimizdir. Insonlarga bunday munosabat qilishimiz umuman yaramaydi. Agar ishxonada doimo shunday qilishda davom etadigan bo'lsangiz, nafaqat do'stlaringizni yo'qotasiz, balki hech kim sizga ishonmay qo'yishi ham mumkin. Azizlar, xalqimizda bir maqol bor. Boshinga qilish kelsa ham rost gapir deb aytishadi. Kimgadir to'g'ri gapni yuziga gapirishdan qo'rqmang, lekin gapirish vaqtida ovozingizning toniga ham ko'p narsa bog'liqligini yodingizdan chiqarmang. Doimo rostgo'y bo'lish nafaqat Xudoga ma'qul, balki insonlar orasida ham obro'yingizni saqlab qolishingiz uchun muhim rol o'ynaydi. Azizlar, oilangizda ham doimo rostgo'y bo'ling. Bolalaringizni ham yoshligidan shunga o'rgatib borsangiz, kelajakda yaxshi hosil olishingizga hech ikkilamasangiz ham bo'ladi. Azizlar, agar sizlarda qandaydir savollaringiz bo'lsa, bizning elektron manzilimizga yozib yuboring. Albatta, javob berishga harakat qilamiz. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.